aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați.
29 mai în calendar, la microfon Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Cer noros pe întreg cuprinsul țării, promit meteorologii de la Chișinău, care mai anticipează și vreme ploioasă pentru următoarele două zile, cel puțin.
Maxime astăzi vor fi cuprinse în nord între 22 și 25 grade, în centru între 23 și 26, iar la sud termometrele vor arăta 24-27 grade Celsius.
Cum e să trăiești într-un oraș sau sat în care autoritățile locale chiar vor să-ți afle opinia despre cum trebuie cheltuit banul public? Inițiatorii proiectului Bugete fără secrete, Institutul Viitorul și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID, speră că majoritatea localităților din țară se vor putea lăuda în scurt timp cu o transparență sporită în ce privește bugetele locale. O convorbire la această temă peste câteva minute cu expertul juridic de la IDIS Viitorul, Viorel Pârvan.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre schimbările care încep cu noi înșine.
Acum câțiva ani mi-am propus să modific realitatea și în alt sens. Adică nu mai urc de câțiva ani în microbuzele din Chișinău. Deși nu am mașină, prefer să merg numai cu troleibuzul.
Va urma jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok despre Germania de după alegerile europarlamentare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Summitul informal al Uniunii Europene de marțară s-a încheiat la Bruxelles, fără ca liderii europeni să fi decis asupra unui candidat pentru președinția Comisiei Europene. Pe de altă parte, cancelara germană Angela Merkel și-a reafirmat sprijinul pentru sistemul candidatului cap de listă. O să explic în câteva minute despre ce este vorba. În Grecia vor avea loc alegeri anticipate pe 7 iulie, iar emisarul american pentru Ucraina, Cole Forker, a reafirmat marți la Kiev disponibilitatea Statelor Unite de a livra chiar și arme defensive Ucrainei. Acestea sunt știrile dimineții. Summitul informal al Uniunii Europene de marțara de la Bruxelles s-a încheiat fără ca liderii europeni să anunțe cine sunt candidații pentru funcțiile de conducere în Uniunea Europeană, ceea ce nu e o surpriză. Cancelara Angela Merkel, cancelara Germania, a declarat însă că liderii au încredințat președintelui Consiliului European Donald Tusk mandatul de a conduce negocierile. El va negocia între liderii de state și guverne din Uniunea Europeană și Parlamentul European un compromis, iar un candidat unic ar trebui să fie prezentat până pe 20-21 iunie, când este următorul summit al Uniunii Europene. Pe de altă parte, cancelara germană și-a reafirmat sprijinul pentru sistemul candidatului cap de listă, Spitzenkandidat, care presupune că liderii europeni să propună la conducerea Comisiei Europene pe candidatul cele mai puternice fracțiuni parlamentare. Numeric, acesta ar fi germanul Manfred Weber, care însă nu pare să se bucure de sprijinul multor lideri europeni, începând cu președintele Franței Emmanuel Macron. Alegerile anticipate din Grecia vor avea loc pe 7 iulie, a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului. Votul a fost decis de premierul Alexis Tsipras după înfrângerea suferită de partidul său Syriza în alegerile europarlamentare și locale de duminică. Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a anunțat că se va întoarce chiar astăzi în Ucraina, după ce ieri și-a reprimit cetățenia ucraineană printr-o decizie a noului președinte, Volodymyr Zelensky. Acesta a anulat parțial un decret al fostului președinte Poroshenko, decret prin care i se ridica lui Saakashvili cetățenia ucraineană, pe care o primise în 2015, când a fost numit tot de Poroshenko guvernator al regiunii Odessa, funcție pe care a deținut-o un an de zile. Pe de altă parte, emisarul ucrainean pentru Emisarul american pentru Ucraina, Kurt Volker, a reafirmat marți disponibilitatea Statelor Unite de a livra arme Ucraina, afirmând totodată că Rusiei îi revine responsabilitatea de a pune capăt conflictului separatist din estul Ucrainei, care durează de 5 ani. Într-o conferință de presă, Volker a declarat că Statele Unite susțin Ucraina în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale și intenționează să lucreze strâns cu noul președinte Volodymyr Zelensky. Diplomatul american a mai declarat că Statele Unite sprijină și intenția Ucrainei de a adera la NATO, dar că realizarea acestui deziderat depinde și de rezolvarea conflictului din Est, pentru că, citesc, țările NATO nu vor să se implice în conflict. În discursul de inaugurare de pe 21 mai, președintele Zelensky declara tocmai că soluționarea acestui conflict din estul Ucrainei este una din prioritățile sale. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri, iar doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia, inclusiv documentarele realizate de echipa Pur și Simplu.
De altfel, marți seara, filmul Dorina și Securitatea din seria Pur și Simplu, realizat de colega noastră Eugenia Crețu, a fost premiat la Festivalul Internațional Cronograf.
În această seară vă prezentăm un documentar realizat tot de Eugenia și care prezintă istoria Nadejdei Mocan din Vulcănești, un oraș din autonomia găgăuză, care și-a transformat practic casa într-un centru social.
Suntem o organizație non-guvernamentală care activăm din 2009. În majoritate lucrăm cu victimele violenței în familie și le acordăm atenție psihologică, juridică, medicală și socială. Lucrând cu victimele violenței în familie, eu m-am confruntat cu faptul că ei nu numai sunt victime a violenței, dar și victime a sărăciei. Și nu numai în familii unde este un bărbat care este violent față de o soție, ori față de copii, și nu numai fizic, dar ne confruntăm cu faptul că sunt și bătrâni, foarte mulți, care sunt debarasați de copiii săi, care suferă foarte mult.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu privește-ne.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de la Chișinău de Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Cum spuneam mai devreme, Institutul Viitorul și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID, și-au propus prin intermediul proiectului Bugete Fără Secrete, pe de o parte, să încurajeze autoritățile locale să consulte cetățenii atunci când formează bugetele, pe de altă parte, să îndemne oamenii să fie activi în a monitoriza cum se cheltuie banul public.
În ajun, Diana a stat de vorbă cu expertul juridic de la IDIS Viitorul, Viorel Pârvan, pe care l-a întrebat de ce a fost necesar proiectul Bugete Fără Secrete.
Bugetul ne afectează pe noi toți, ca cetățeni, ca organizații non-guvernamentale, ca parte a societății civile, chiar și pe autorități. Și atunci confortul nostru personal depinde de cum autoritățile planifică, elaborează și execută finanțele publice, banii public. Banii care se acumulează din impozitele, taxele care le achităm și noi. De aceea, noi vrem și este foarte important ca acest proces de la cap la coadă să fie unul transparent, consultativ, informativ și participativ.
La modul ideal sau la modul teoretic, localnicii ar trebui să știe cum este împărțit bugetul, cum împart banii cei care, metaforic vorbind, sunt cu pâinea și cuțitul.
Nu este chiar așa. Chiar s-a făcut un studiu în 2016, rezultatele căruia a arătat că doar 17% din cetățeni cunosc care este procesul de elaborare și aprobare a unui buget. Respectiv, cetățenii nu cunosc cum are loc acest proces. Mai mult ca atât, autoritățile nu prea au dorința de a implica și de a informa în procesul de planificare și elaborare a bugetului. Și atunci, pe de parte, cetățenii nu cunosc drepturile lor, că ei au dreptul să intervină acest proces. De altă parte, avem autorități care sunt semi-deschise, să spunem, dacă nu semi-închise, și formează acest document de politici, bugetul, de fapt, în clădirea primăriei, primarul cu contabilitatea și actorii interni.
Dar cum vă explicați această atitudine semi-deschisă?
Sunt probabil mai multe cauze. În primul rând, cetățeanul, în afară de faptul că nu-și cunoaște dreptul, este și puțin pasiv. Nu insistă, deoarece el ar trebui să insiste, să intervină în orice moment când are loc discutarea proiectului de buget. Până ajunge a fi adoptat bugetul, un an întreg se parcurg mai multe etape, peste 15-16 etape. Cetățeanul trebuie să intervină cel puțin la etapa de planificare, deoarece la etapa finală deja puțin ce mai poate să influențeze. Și atunci autoritățile, știind că cetățeanul este neinformat, este mai simplu pentru ei să elaboreze acest buget fără probleme, fără a veni cetățenii cu opiniile lor, cu recomandări, care de multe ori vor fi diametral opuse cu cele ale autorităților, dar putem să menționăm și anumite factori obiectivi, când autoritățile în unele momente nu au nici capacități necesare și nici resurse pentru a organiza toate aceste evenimente, dar cred că factorul important este cel subiectiv, nedorința. Sau poate nu atât nedorința, în unele cazuri nu se vede din perspectiva autorităților care sunt beneficiile implicării cetățenilor.
Știți și localități în care autoritățile sunt mai deschise, care ar putea fi date exemplu?
Nu, am făcut o evaluare 3 ani la rând în ce privește transparența a 60 de localități din țară, cele mai mari, 40 de orașe și 20 cele mai mari comune sate. Rezultatele au arătat că în privința transparenței elaborării și aprobării bugetului, spre exemplu, media generală a fost de 37% din 100 maxim posibil. Adică mai este încă de lucru acest capitol. Au fost 42% din aceste localități nu au supus consultărilor proiecte de buget. Dar sunt localități care implică cetățeanul, cel puțin la faza finală, când se prezintă proiectul de buget la Consiliul Local, Cahul, Costiești, Băl, și alte localități, sau la nivel raional, Streșenie și altele.
Viorel, dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar avea de câștigat primăria, raionul, atunci când, de fapt, pune cărțile pe masă și arată foarte clar omului ce reprezintă un buget public, cum sunt împărțiți banii care până la urmă sunt banii care se adună din taxe, din impozite. Deci revin la întrebarea mea, ce ar avea de câștigat primăria atunci când pune cărțile pe masă?
Noi de obicei spunem la seminarele noastre că orice funcționar din primărie, cât de bun ar fi și experimentat și cu experiență, nu poate să cunoască toate domeniile, nu poate să cunoască toate realitățile existente. Aici este și rolul societății, cetățenilor, deoarece ei vin cu anumite idei inovative, cu idei prețioase, informații prețioase care ajută ca acei bani care sunt cei noștri să fie utilizați corect și eficient. Plus la aceasta, autoritățile trebuie să înțeleagă că, implicând cetățenii, aceștia vor accepta mai ușor deciziile luate sau cheltuielile care vor fi efectuate ulterior. Când cetățenii sunt consultați, ei vor fi în cunoștință de cauză că au participat la acest proces și știu că banii vor fi cheltuiți așa cum au agreat în comun. Dacă vor fi implicați cetățenii în procesul bugetar, atunci se va ridica și imaginea autorității. Plus la asta, statisticile și practicile internaționale arată că implicându-se cetățenii în procesul bugetar la nivel local, aceștia au tendința de a veni în albia legală cei care activează, spre exemplu, în subteran, știind că banii lor vor fi cheltuiți eficient, ei și vor desfășura activitățile în mod legal, adică vor veni la suprafață, vor achita taxele, impozitele, care cumva acum, pe moment, poate să le mai ascundă. Sunt o mulțime de beneficii.
Ce pârghii, la modul practic, ar putea avea autoritățile pentru a implica pe cetățeni? Nu știu, sondaj, referendum local despre împărțirea banului public. Pentru că mă gândesc că unii primari ar putea zice că eu de fapt am 2000 de săteni. La modul practic nu prea pot să-i întreb pe fiecare cum vrea să fie cheltuiți acești bani.
Da, autoritățile au la dispoziție o sumedenie de instrumente. Legislația prevede un șir din aceste instrumente care le pot utiliza și le utilizează în localități. Sunt și practici moderne, internaționale. Ca instrumente mai efective, utilizate mai des, aș putea menționa, autoritățile publice locale pot solicita opiniile experților, asociațiilor profesionale, societății civile, mediului academic, când se propune acest proiect de buget, să implice oamenii care ar putea să vină cu plus valoare. Pot fi constituite grupuri de lucru permanente sau ad hoc în care să facă parte la fel anumite experți sau persoane care, știind că bugetul, spre exemplu, va fi direcționat la anumite cheltuieli spre anumit grup de ținte de persoane, cetățeni de localitate, reprezentanții respectiv fie inclus în acest grup de lucru ca decizia de buget să fie trecută prin acest grup și să fie luat o decizie comună. Pot fi desfășurate dezbateri sau audieri publice. În ultimul timp tot mai mult se organizează audieri publice în localitate. Dar sunt și alte instrumente moderne, focus grupuri, chestionare online. Chiar la Cahul am fost, mi s-au spus că organizează chestionarea online a cetățenilor. Sunt adunări generale a localității sau adunări pe cartiere. Seminarii, conferințe, sunt foarte multe instrumente.
Dorință să fie.
Selecteze. Da, dorință să fie.
Viorel, săptămâna trecută ați mers pe 24 mai la Academia de Studii Economice din Moldova și ați organizat o discuție publică tineri pentru bugete transparente, informare și participare în procesul bugetar. De ce tinerii?
Tinerii sunt o categorie foarte importantă din societate, din țara noastră. Au o pondere foarte mare și atunci politicile și cheltuielile banilor trebuie să fie în considerație și dorința lor. Mai mult ca atât, din ceea ce s-a făcut și s-a monitorizat însuși de către tineri, s-a constatat că anume la elaborarea bugetului nu se ține cont de sectorul tineret. Chiar s-au dat și anumite cifre anual pentru un tânăr în total, în toate bugetele sunt prevăzute 15 lei de tânăr, de persoană. Este o sumă infim de mică pentru a putea dezvolta ceva în direcția dată. Sau sunt aduse exemple când autoritățile publice locale, sub ideea de a dezvolta sau a încuraja sectorul tineret, prevăd cheltuieli în direcții care nu sunt necesare tineretului. Au fost adus exemplu concertelor pentru ziua tineretului, care banii puteau fi alocați în alte direcții mult mai eficient și mai util pentru tineri. Seminarul nostru a avut scopul să informăm tinerii de ce este important să participe la acest proces, cum poate să participe și să încurajăm să se implice în acest proces, dar ce fiecare an aceasta va afecta. Cred că este un efort din ambele părți, este un efort din partea cetățenilor care ar trebui să se informeze, să insiste, să fie mai activ, să participe și să vină cu propuneri pentru a îmbunătăți, așa îmbunătăți într-o final viața. Și trebuie să fie și o dorință și un efort din partea autorităților ca în final să avem un buget fără secret, așa cum se intitulează și proiectul nostru.
A fost expertul juridic de la Institutul Viitorul Viorel Pârvan. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune a Radio Europa Liberă va urma în scurt timp o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin semnat de William Totok. Până atunci ascultați știrile dimineții pe scurt, la microfon revine Ileana Giurchescu.
Fostul președinte al Georgiei Mihai Saakashvili, care și-a recăpătat ieri cetățenia ucraineană, a anunțat că miercuri după amiază se reîntoarce Ucraina în Ucraina, țară de unde a plecat anul trecut forțat de autorități. Saakashvili a fost guvernatorul regiunii Odessa timp de un an de zile, în timpul președinției lui Petro Poroșenko, și după aceea tot fostul președinte Poroșenko a semnat decretul prin care acesta și-a pierdut cetățenia ucrainiană. În România, avocatul poporului Victor Ciorbe a anunțat că s-a sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a prevederilor constituționale referitoare la românii din străinătate și dreptul lor de vot, se relatează în presa din România. După cum se știe, duminică, când au avut loc alegeri europarlamentare, mii, poate chiar zeci de mii de români din diaspora, cetățeni români din diaspora, nu au putut să voteze, fie pentru că erau prea puține locuri de votare, fie pentru că întreaga procedură s-a dovedit mult prea complicată și lentă. La Chișinău, reprezentanții mai multor organizații ale societății civile au dat publicitate o declarație în care avertizează că mesajele sexiste și denigratoare lansate în spațiu public perpetuează stereotipurile din societate. Conferința organizată ieri la sediul agenției IPN a fost gândită drept o replică la mesajele sexiste din 23 mai 2019 de la Chișinău, când a avut în timpul unei contrademonstrații la o acțiune organizată de blocul Acum. Și summitul informal al Uniunii Europene de marți seara de la Bruxelles s-a încheiat fără ca liderii europeni să anunțe cine sunt candidații pentru funcțiile de conducere în Uniunea Europeană. Totuși s-a anunțat că președintele Consiliului European Donald Tusk a fost mandatat să conducă negocierile pentru a se găsi un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene, acesta urmând să fie prezentat la summitul din 20-21 iunie.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață modernă, ușor navigabilă și aplicația e gratuită și disponibilă atât pentru sistemele de operare iOS, cât și pentru Android.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 continuăm cu o revista presei. Portalul deschide.md a stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamorari, inclusiv despre condamnarea în România lui Liviu Dragnea, liderul PSD, formațiunea parteneră a Partidului Democrat din Moldova. Vitalie Gamorari s-a ferit să comenteze condamnarea, insistând că, citez, este vorba despre justiția statului vecin și depunerea în aplicare a unei hotărâri care deja ține de sistemul judiciar al României. Am încheiat citatul. Întrebat dacă nu ar trebui să existe, poate, un mesaj la nivelul parteneriatului PD-PSD, Gamurare a răspuns și voi cita acum din nou, relațiile între partide trebuie să meargă înainte, indiferent de vinovăția sau nevinovăția unei persoane. Am încheiat citatul. Pagina electronică a săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă face trimitere la un infografic al Centrului de Politici și Reforme, potrivit căruia de la investirea lui Igor Dodon în fotoliul de președinte al Republicii Moldova, din bugetul de stat au fost cheltuite 2,7 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile de deplasare peste hotarea șefului statului. Într-un răspuns oferit pentru centru, secretarul general al președinției Ruslan Flocea informează că de la investirea în funcție și până în prezent, Igor Dodon a efectuat 37 de vizite oficiale și de lucru peste hotarele țării. Potrivit datelor furnizate de președinție, doar 13% dintre deplasările peste hotare au avut drept destinație un stat din Uniunea Europeană, iar 46% au fost deplasări efectuate doar în Federația Rusă. Într-un articol de analiză publicat de agenția de știri IPN, politologul Dionis Cenușă constată că reanimarea democrațiilor din Ucraina, Moldova și Georgia necesită proiecte politice de avengură și o legitimitate cât mai ridicată din partea societății. Intrarea în cercul virtuos al bunei guvernanțe de care are nevoie Ucraina, Moldova și chiar Georgia implică folosirea regulilor de joc din care este exclus nepotismul și sunt îndepărtați oligarhi, crede Dionis Cenușă. El mai scrie că cu cât mai ambițioasă este oferta electorală, cu atât mai strânsă și uniformă trebuie să fie conlucrarea între instituțiile statului, puterea executivă și cea legislativă. Din aceste considerente, mai scrie autorul, alegerile anticipate pot fi utilizate pentru a recroi un sistem politic dacă votul proporțional este restabilit, pentru a contrabalansa pârghiile de influență ale grupurilor oligarhice din Ucraina, Moldova și Georgia. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind presa.
Hey! Constant, nu vrei ce asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se aud multe voci care ne sfătuiesc să începem schimbarea cu noi înșine. Începe cu tine, dacă vrei o lume mai bună, mi-a spus odată un reprezentant activ al unui ONG. M-am gândit multă vreme cum naiba să modific realitatea moldovenească searbădă. Și mi-am dat seama, după lungi reflecții, că există lucruri pe care nu le pot modifica, dar s-ar putea să existe și unele pe care pot să le modific. Bună oară, nu pot să învin corupția endemică din Republica Moldova, chiar dacă nu aș fura tot restul vieții nimic. Dar prețul astronomic al cireșelor pot să-l înving. Nu le cumpăr și vânzătorii rapaci vor micșora prețul, căci alți oameni nu acceptă să plătească 270 de lei pentru un kilogram. Și mai e ceva, cireșele se strică repede. Și iată, prețul cireșelor e mult mai mic azi. Acum câțiva ani mi-am propus să modific realitatea și în alt sens. Îmi displac microbuzele jegoase, hârbuite, periculoase și am început cu mine, urmând sfatul ONG-istului. Adică nu mai urc de câțiva ani în microbuzele din Chișinău. Deși nu am mașină, prefer să merg numai cu troleibuzul. E mult mai ok în troleibuz decât în maxi-taxi, chiar și în orele de vârf. Și în acest fel eu modific realitatea. Încep cu mine, ignor cu desăvârșire microbuzele care deseori sunt implicate în accidente. Și încerc să-mi îndrept voința pe calea gândului spre alți cetățeni. Vreau ca și alți cetățeni să abandoneze microbuzele și cred că vor reuși. Cred că ele vor fi abandonate. Voi modifica realitatea. Discutăm peste vreo 3 ani.
Germania pare tot mai divizată după alegerile europarlamentare. Detalii are de la Berlin William Totok.
În Germania răsăriteană ceasurile merg altfel. Asta s-a văzut și în cursul câtorva alegeri organizate după 1990. Dacă în primii ani după dispariția regimului comunist s-a spus că eșdemanii suferă de o evidentă nostalgie restaurativă, au existat imediat câteva voci care au încercat să neutralizeze astfel de aserțiuni, calificându-le drept încercări de stigmatizare generalizată. Aceleași voci, care de obicei aparțineau unor politicieni ai partidelor tradiționale, respingeau mai încolo și analizele unor sociologi și politologi care vorbeau despre simpatiile crescânde ale eșdemanilor pentru grupări radicale de dreapta. Asta în pofida faptului că de-a lungul anilor intraseră în landtagurile eșdemane partide care, fără îndoială, propagau doctrine descrise de către jurnaliști drept neonaziste, adică partide cu programe ultranaționaliste și xenofobe. În ultimii ani, area bagatelizărilor a invadat pur și simplu spațiul public. Astfel, fenomenul naționalist autoritar se cocea la umbra acalmiei indulgente. Apariția mișcării pe Ghida și incidentele violente din Chemnitz din anul 2018 au fost semnale clare că starea de spirit din răsărit devine explozivă. Alegerile de duminică pentru Parlamentul European au relevat odată în plus că în Germania de Est ideile radicale și autoritare au o bază lărgită de susținători. Asta s-a reflectat în rezultatele obținute de Partidul Naționalist Autoritar Xenofob, Antimigraționist și Antimusulman, Alternativa pentru Germania, AfD. În landurile federale Brandenburg și Saxonia, Partidul Radical de Dreapta AfD se află pe primul loc al preferinței alegătorilor. În Turingia, Saxonia Anhaltină și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, același partid de dreapta se află pe locul 2. Scrutinul european de duminică anticipează ceea ce se va întâmpla la apropiatele alegeri regionale din Saxonia, Brandenburg și Turingia. Mesajul multor ex-germani transmis duminică în direcția vest-germanilor s-ar putea traduce și așa: noi suntem o țară, iar voi sunteți o altă țară. Miliardele investite nu i-a licuit pe estici de boala de care suferă. De 30 de ani suferă de neîncredere în democrație. Țara unificată încă nu este țara lor, iar ei combat sistemul politic existent prin votul lor acordat unui partid în care văd tămăduitorul care le poate lecui rănile închipuite sau reale. Unii politicieni au iluzia că până la alegerile pentru parlamentele regionale ale landurilor estice, starea de spirit se va modifica, iar electoratul se va trezi. Speranța moare ultima. Afirmația e o platitudine, un stereotip al politicienilor care privesc realitatea prin ochelari roz. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, deci, doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu
și Veaceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.